Գլուխ 3. Լուի Ֆիլիպ. Հեղափոխություններն ահավոր բազուկ ունեն և երջանիկ ձեռք։ Նրանք խփում են ուժգին և դիպուկ։ Լինելով նույնիսկ անկատար, նույնիսկ լղարիկ ու չհասունացած, կրտսեր հեղափոխության աստիճանին հասցված, ինչպես 1830-ի հեղափոխությունն էր, այնուամենայնիվ միշտ էլ նրանց մնում է մարգարեական պայծառամտությունը, որպեսզի կարողանան ժամանակին գալ։ Նրանց խավարումն ամենևին հրաժարում չէ։ Սակայն շատ բարձրաձայն չպարծենանք։ Հեղափոխություններն էլ սխալվում են հաճախ, և ծանրակշիռ սխալանքներ են նկատվել։ Վերադառնանք 1830-ին։ 1830-ը իր շեղման ընթացքում բարեբախտություն ունեցավ։ Այն հաստատության մեջ, որ կարճատև հեղափոխությունից հետո կոչվեց հասարակարգ, թագավորը գերադասելի էր թագավորությունից։ Լուի Ֆիլիպը հազվագյուտ մարդ էր։ Լինելով որդին այնպիսի հոր, որին պատմությունն անկասկած մեղմացուցիչ հանգամանքներ կշնորի, նա հարգանքի էր արժանի այնքան, որքան որ հայրը արժանի էր պարսավանքի։ Ունենալով բոլոր մասնավոր առաքինությունները և հասարակական առաքինություններից շատերը, հոգատար էր դեպի իր առողջությունը, իր հարստությունը, իր անձը, իր գործերը, գիտեր մեկ րոպեի գինը, բայց ոչ միշտ մեկ տարվա գինը։ Սակավապետ էր, անխռով, խաղաղասեր, համբերատար, բարեհոգի մարդ էր և բարեհոգի արքա, կենակցելով լոկ իր կնոջ հետ, հատուկ սպասավորներ ուներ պալատում, որոնց պարտականությունն էր ամուսնական անկողինը ցույց տալ բուրժուաներին։ Ամուսնական մաքուր օրինական կյանքով ապրելը պարծենկոտություն էր դարձել իրենց տոհմի ավակ ճյուղի հին ապորինի կապերի ցուցադրումներից հետո։ Գիտենալով Եվրոպայի բոլոր լեզուները և, որ ավելի հազվադեպ է, բոլոր շահերի, բոլոր բարբարները, խոսում էր դրանցով։ Նա հիանալի ներկայացուցիչն էր միջին դասի, որին գերազանցում էր, քանի որ ամեն կերպ նրանից ավելի մեծ էր։ Ունենալով հիանալի ձիրք, գնահատելով հանդերձային արյունը, որից սերում էր, հույս դնելով մանավանդ նրա ներքին արժեքի և իր ցեղի հարցի վրա, հատկապես հայտարարում էր, որ ինքը Օրլյանյան է և ոչ Բուրբոն, խիստ առաջնակարգ տոհմիկ իշխան, քանի դեռ լոկ նորին պայծառափայլություն էր, բայց ուղամիտ բուրժուա այն օրվանից, երբ դարձավ նորին արքայական վսեմություն։ Շատախոս էր հասարակության մեջ, բայց հակիրճ մտերմիկ շրջանակում։ Մատնանշված, բայց չապացուցված ժլատ, իսկ ըստեյության մեկային խնայողներից, որոնք հեշտությամբ շռայլ են դառնում իրենց քմահաճույքի կամ պարտականության համար։ Գրական լավ զարգացում ուներ, բայց զգայուն չէր գրականության նկատմամբ։ Սեպուհ էր, բայց ոչ ասպետ, պարզ, անխռով և ուժեղ, պաշտված էր իր ընտանիքի և սպասավորների կողմից, գայթակղիչ զրուցող, զգաստ պետական գործիչ, ներքուստ սառն, ղեկավարվելով անմիջական շահով, կառավարելով միշտ էլ մոտիկից, անընդունակ էր ոխի կամ երախտագիտության, անգթորեն օգտագործելով իր գերազանցությունները միջակությունների նկատմամբ, ճարպկորեն կարողանում էր պարլամենտական մեծամասնությունների միջոցով անիրավ հանելու այն խորհրդավոր միաձայնությունները, որոնք խուլ կերպով քրտմնջում են գահերի տակ։ Սրտաբաց, երբեմն իր արտահայտությունների մեջ անզգույշ, սակայն այդ անզգուշության մեջ սքանչելի հնարագետ։ Պեղմնավոր էր իր հնարքների, դեմքերի դիմակների մեջ, վախ ազդելով Եվրոպային, Ֆրանսիայով և Ֆրանսիային, Եվրոպայով, անվիճելիորեն սիրելով իր երկիրը, սակայն գերադասելով իր ընտանիքը, գնահատում էր իշխումն ավելի, քան հեղինակությունը և հեղինակությունն ավելի, քան արժանապատվությունը, մի հակում, որ այն չարաբաստիկ բանն ունի, որ ամբողջովին միտելով հաջողության, թույլ է տալիս խորամանկությունը և բացարձակապես չի հրաժարվում ստորությունից, բայց այն շահավետ կողմն ունի, որ քաղաքականությունը զերծ է պահում բուրըն բախումներից, պետությունը ջարդվածքներից, իսկ հասարակությունը աղետներից։ Մանրակրկիտ, կորեկտ, աչալուրջ, ուշադիր, կորովամիտ, անխոնջ, երբեմն հակասելով և հերքելով իրեն։ Համարցակ Ավստրիայի դեմ Անկոնում, համար Անգլիայի դեմ Իսպանիայում, ռմբակոծում էր Անտվերպենը և վճարում Պրիչարդին։ Համոզված երգում էր Մարսելիեզ, անմաչելի վհատմանը, հոգնությանը, Գեղեցիկ ճաշակինուի ձյալին, հանդուգն վեհանձնություններին, ուտոպիային, ցնորքին, բարկությանը, հպարտությանը, վախին։ Ուներ անձնական անվեհերության բոլոր ձևերը, գեներալ Վալյում, զինվոր ժեմապում, 8 անգամ մահափորձ է կատարվել նրա դեմ և միշտ էլ նա ժպտացել է, գրենադերի պես կտրիչ, մտածողների պես քաջ։ Անհանգիստ էր միայն եվրոպական ցնցման հավանականությունների նկատմամբ և անընդունակ քաղաքական մեծ ավանտյուրների։ Միշտ պատրաստ վտանգելու իր կյանքը, բայց երբեք իր գործը։ Սկողելով իր կամքը որպես ազդեցություն, որպեսի ավելի շուտ ենթարկի իբրև բանականություն, քան թե իբրև թագավոր, օժտված դիտողականությամբ, բայց ոչ կռահելու ձիրքով։ Քիչ ուշադիր մտքերին, սակայն մարդկանց ճանաչող, այսինքն դատելու համար տեսնելու կարիք ունեցող։ Արագ և թափանցող ողջամտություն, գործնական իմաստություն, դյուրին խոսվածք, արտասովոր հիշողություն։ Դիմելով հաճախ այդ հիշողությանը, որով միայն նման էր նա Կեսարին, Ալեքսանդրին ու Նապոլեոնին, իմանալով փաստերը, մանրամասնությունները, թվականները, հատուկանունները, նա չգիտեր ամբոխի տենդենցները, կրքերը, տարբեր հակումները, հոգիների ներքին տենչերը, թաքուն ու մութ պորտկումները, մի խոսքով այն ամենը, որ կարելի է անվանել խղճի անտեսանելի հոսանքներ։ Ֆրանսիայի մակերեսի կողմից ընդունված, բայց քիչ կապ նրա ստորին շերտերի հետ։ Նրբամտորեն տակից դուրս գալով, կառավարելով շատ, բայց ոչ բավականաչափ թագավորելով, ինքնիսկ իր պրեմիեր մինիստրը, իրականությունների փոքրությունը գաղափարների անհնությանը խոչընդոտ դարձնելու մեծահմուտ, քաղաքակրթության, կարգու կանոնի և կազմակերպության իրոք ստեղծագործ ընդունակությանը խառնելով ձևապաշտություն ու քաշքշուկասիրության ինչ-որ ոգի, մի դինաստիայի հիմնադիրն ու դատախազը, ունենալով ինչ-որ բան Կարլոս մեծից և ինչ-որ բան դատապաշտպանից, մի խոսքով բարձր ու ինքնատիպ մի դեմք, մի թագավոր, որ կարողացավ իշխանություն անել հակառակ Ֆրանսիայի անհանգստության և հզորություն ստեղծել հակառակ Եվրոպայի նախանձին, Լուի Ֆիլիպը կդասվի իր դարյականավոր մարդկանց շարքը և կդասվեր պատմության ամենանշանավոր կառավարողների շարքը, եթե մի քիչ ավելի սիրեր փառքը և ունենար մեծի զգացումը նույնչափ, որ չափ օգտակարի զգացումը։ Լուի Ֆիլիպը գեղեցիկ էր եղել, իսկ ծերանալուց հետո մնացել էր շնորհակեղ։ Ազգը ոչ միշտ, բայց ամբողջը միշտ հավանել էր նրան։ Նա ամբողջին դուր գալու հրապույր ուներ, նրան պակասում էր վսեմությունը, նա թակ չէր կրում, թեև արքա էր, ոչ էլ ճերմակ մազեր, թեև ծերունի էր։ Նրա շարժուձևերը հին ռեժիմի էին, իսկ սովորությունները նոր, ազնվականի ու բուրժուայի խառնուրդ, որ հարմար էր 1830 թվականին։ Լուի Ֆիլիպը թագավորության անցման շրջանն էր, նա պահել էր հին արտասանությունը և հին ուղագրությունը, որ իսպաս էր դնում ժամանակակից կարծիքներին։ Նա սիրում էր Լեհաստանն ու Հունգարիան, բայց գրում էր Լե Պոլոնե և արտասանում Լե Հոնգրուա։ Նա հակնում էր ազգային գվարդիայի համազգեստ, ինչպես Կարլոս 13-ը, և գրում էր պատվո լեգիոնի ժապավենը, ինչպես Նապոլեոնը։ Նա քիչ էր եկեղեցի գնում, որսի երբեք, օպերա ամենևին։ Անկաշառելի էր տերտերների, շնապահների ու պարուհիների համար։ Սա նրա բուրժուական ժողովրդականության մի մասն էր կազմում։ Նա արքունիք չուներ, դուրս էր գալիս հովանոցը թևի տակ դրած, և այդ հովանոցը երկար ժամանակ նրա փառապսակի մասն է եղել։ Նա մի քիչ որմնադիր էր, մի քիչ պարտիզպան և մի քիչ բժիշկ։ Մի անգամ ձիուց ընկած մի սուրհանդակից արյուն առավ։ Լուի Ֆիլիպը տեղ չէր գնում առանց նշտարի, ինչպես որ Հենրի III-ը առանց դաշույնի։ Միապետականները ծաղրում էին այս ծիծաղելի արքային, բուժման համար արյուն թափող առաջին թագավորին։ Լուի Ֆիլիպի դեմ պատմության ունեցած գանգատներից որոշ բան պետք է ջնջել։ Կա այնպիսի մեղադրանք, որ վերաբերում է միապետությանը, կա և այնպիսին, որ վերաբերում է Լուի Ֆիլիպի թագավորմանը, մի շարք մեղադրանքներ էլ վերաբերում են թագավորին։ Երեք սյունակ, որոնցից յուրաքանչյուրը տարբեր գումար է տալիս։ Դեմոկրատական իրավունքը արգելված, առաջադիմությունը դարձած երկրորդ շահագրգռություն, փողոցի բողոքները սաստկաբար ճնշված, ապստամբությունները զենքով խեղտված, խռովությունը գնդակահարված ու հանձնված տրանսնոնենեն փողոցին, ռազմական դատարաններին։ Իրական երկրի կլանվելը լեգալ երկրի կողմից, 300 000 արտոնյալների հետ կեսարկես կառավարելը, սրանք թագավորության արարքներն են։ Բելգիայից հրաժարված, Ալժիրը խիստ դաժանորեն նվաճված և ինչպես Հնդկաստանն անգլիացիների կողմից, շատ ավելի բարբարոսությամբ, քան թե քաղաքակրթությամբ։ Այդել Քադերի նկատմամբ թերահավատ լինելը, Բլեին Դիոցին կաշառելը, Պրիչարդին վճարելը Լուի Ֆիլիպի թագավորման արարքներն են։ Ավելի ընտանեկան, քան ազգային քաղաքականությունը թագավորի արարքն է։ Ինչպես տեսնում ենք, զեղչը կատարելուց հետո թագավորի բեռը պակասում է։ Հավասիկ և նրա մեծագույն սխալը, նա համեստ եղավ հանուն Ֆրանսիայի։ Ինչից է առաջանում այս սխալը։ Հիմա ասենք։ Արքա Լուի Ֆիլիպը եղել է չափից ավելի հայր։ Նա թուխսն է մի ընտանիքի, որից ուզում են դինաստիա ստանալ, և ինքը վախենում է ամեն ինչից ու չի ուզում, որ անհանգստացնեն իրեն։ Դրանից էլ առաջանում են այն ծայրահեղ անհամարձակությունները, որ անտանելի են մի ժողովրդի համար, որն իր քաղաքացիական տրադիցիայում ուներ հուլիսի 14-ը, իսկ ռազմական տրադիցիայում Աուստերլիցը։ Իսկ եթե մի կողմ թողնենք հասարակական պարտականությունները, որոնք ուզում են ամենից առաջ կատարվել, ապա պետք է ասել, որ Լուի Ֆիլիպի խոր ընտանեսիրության արժանի էր այդ ընտանիքը։ Նրա ընտանեկան շրջապատը սքանչելի էր։ Առաքինությունն այդտեղ առնչվում էր շնորհքին։ Լուի Ֆիլիպի դուստրերից մեկը, Մարի Դորլյանը, իր տոհմի անունը հրճակեց արվեստագետների շարքում, ինչպես Շարլ Դորլյանը պոետների շարքում։ Մարի Դորլյանն իր հոգին մարմնավորել է մի մարմարե Անդրիի մեջ, անվանել այն Ժաննա Դարկ։ Լուի Ֆիլիպի որդիներից երկուսը Մետերնիխից կորզել էին հետևյալ ամբոխավարական գովեստը։ Նրանք այնպիսի երիտասարդներ են, որպիսիք հազիվ թե տեսնես, այնպիսի իշխաններ, որպիսիք չես տեսնում։ Ահավասիկ իսկական Լուի Ֆիլիպը, առանց որևէ բան քողարկելու և որևէ բան էլ բարդացնելու։ Լինել արքայազն հավասարություն, կրել իր մեջ ռեստավրացիայի և հեղափոխության հակասությունը, ունենալ հեղափոխականի այն մտահոգող կողմը, որբ գոտեպնդող է դառնում կառավարության մեջ։ Ահավասիկ Լուի Ֆիլիպի հաջողությունը 1830 թվին։ Երբևիցե մարդն ավելի լավ չէր համակերպվել իրադարձությանը։ Մեկը մտավ մյուսի մեջ և մարդեղությունը տեղի ունեցավ։ Լուի Ֆիլիպը 1830 թվականն է դարձած մարդ։ Այդ բոլորով հանդերձ նա ուներ և մի ուրիշ մեծ առավելություն գահին կանխորոշված լինելու համար։ Աքսորը։ Նա տարագրվել էր, եղել էր թափառական, աղքատ, ապրել էր իր աշխատանքով։ Ֆրանսիայի այդ իշխանական ամենահարուստ կալվածների ժառանգորդը Շվեյցարիայում մի ծերացած ձիեր ծախել ապրելու համար։ Ռայխեն Աում մաթեմատիկայի դասեր էր տվել, երբ նրա քույրը Ադելայիդը ասեղնագործ ու կար էր անում։ Թագավորի հետ կապված այս հուշերը խանդավառում էին բուրժուազիային։ Նա իր սեփական ձեռքով քանդել էր Մոնսեն Միշելի Աբայարանի վերջին երկաթե վանդակը, որ շինել էր Լյուդովիկոս 11-րդը և օգտագործել էր Լյուդովիկոս 15-րդը։ Նա եղել էր Դյումյուրիեի զինակիցը, Լաֆայետի բարեկամը, ինչպես նաև Յակոբինյան ակումբի անդամ։ Միրաբոն թփթփացրել էր նրա ուսը, Դանտոնը անվանել էր նրան երիտասարդ։ 24 տարեկան հասակում, 1793 թվին, երբ կրում էր պարոն դ Շարտր անունը, Կոնվենտի մի մութ հոթյակի խորքից ներկա էր եղել Լյուդովիկոս 16-րդի, որ այնքան դիպուկ կերպով կոչվել էր այս խեղճ բռնակալը, դատավարության, հեղափոխության կույր հստակատեսությունը, որ փշրում էր թագավորությունը թագավորի մեջ և թագավորին թագավորության հետ։ Գաղափարի ամեհի կործանման մեջ գրեթե առանց նկատելու մարդուն, դատական ժողովի հոծ մրիկ, հասարակական զայրույթը, որ հարցաքննում էր կապեին, իսկ կապեն չգիտեր ինչ պատասխաներ։ Այդ արքայական գլխի ահավոր ապշած տարուբերում այդ մռայլ հևքից, ամենքի հարաբերական անմեղությունն այդ աղետի մեջ նրանց, ովքեր դատապարտում էին, ինչպես եւ նրան, որը դատապարտված էր։ Լուի Ֆիլիպը դիտել էր այդ բաները, զննել էր այս գլխապտույտ իրադարձությունները, տեսել էր, թե ինչպես դարերը կանգնել են կոնվենտի դատական այծյանի առջև։ Նա տեսել էր, թե ինչպես Լյուդովիկոս 16-րդի այդ ապերջանիկ պատասխանատու անցորդի հետևից խավարի միջից հառնում է վիթխարի մեղադրյալը, միապետությունը, եւ նրա հոգում մնացել էր ժողովրդի այդ անսահման արդարադատությունների հարգալիր սարսափը, որ գրեթե նույնքան անանձնական է, որքան որ Աստծո արդարադատությունը։ Այն հետքը, որ հեղափոխությունը թողել էր նրա մեջ, անջնջելի էր։ Նրա հիշողությունը ասես այդ մեծ տարիների կենթանի դրոշմն էր րոպե առ րոպե։ Մի օր, մի վկայի ներկայությամբ, որին մենք ամենևին չենք կարող կասկածել, նա հիշողությամբ վերականգնեց սահմանադիր ժողովի անդամների այդ բնական ցուցակի ամբողջ ատառը։ Լուի Ֆիլիպը եղել է օր ցերեկվա թագավորը։ Նրա օրոքը մամուլն ազատ է եղել, տրիբունան ազատ է եղել, խիղճն ու խոսքը ազատ են եղել։ Սեպտեմբերի օրենքները լուսանցիկ են։ Գիտենալով հանդերձ լույսի կծող զորություն արտոնյալների նկատմամբ, նա իր գահը թողել է լույսի տակ ցուցադրված։ Պատմությունը այս հաշիվը կպահի։ Լուի Ֆիլիպը, ինչպես Թատերաբեմից դուրս եկած բոլոր պատմական մարդիկ, այսօր դրված է մարդկային խղճի դատարանի առաջ։ Նրա դատավարությունը դեռ առաջին այցանումն է։ Դեռ նրա համար չի հնչել այն ժամը, երբ պատմությունը խոսում էր իր պատկառելի ու ազատ շեշտով։ Այս արքայի վրա վերջնական դատավճիռն արձակելու պահը չի եկել։ Խստաբարո ու երևելի պատմաբան Լուի Բլանն էլ նորերս մեղմացրեց իր առաջին վճիռը։ Լուի Ֆիլիպը եղել է ընտրյալային երկու մոտավորապեսների, որոնց անունն է 221 և 1830, այսինքն մի կիսապարլամենտի և կիսահեղափոխության, և բոլոր դեպքերում այն բարձր տեսակետից, որտեղ պետք է կանգնի փիլիսոփայությունը, մենք չենք կարող նրան դատել այստեղ, ինչպես քիչվերը նկատեցինք, եթե ոչ որոշ վերապահությամբ, հանուն բացարձակ դեմոկրատական սկզբունքի։ Բացարձակի աչքում այս երկու իրավունքներից, նախ մարդու իրավունքից, ապա ժողովրդի իրավունքից, դուրս ամեն ինչ հափշտակություն է։ Բացի այն, ինչ մենք կարող ենք ասել հիմա, իսկ այս վերապահումներն անելուց հետո, այն է, որ ընդհանուր առմամբ և ինչ ձևով էլ դիտեն Լուի Ֆիլիպին ինքն իր մեջ և մարդկային բարության տեսակետից, ապա գործածելով հին պատմության հին լեզուն, նա մեկն է այն լավագույն արքաներից, որոնք երբևիցե գահ են բարձրացել։ Ինչ ունի նա իր դեմ այդ գահը։ Վերցրեք Լուի Ֆիլիպից թագավորը, կմնա մարդը, և մարդը բարի է։ Երբեմն նա բարի է սքանչելի լինելու աստիճան։ Հաճախ ամենաբարդ մտահոգությունների ժամանակ Եվրոպայի ամբողջ դիվանագիտության դեմ ամբողջ օրը մղած պայքարից հետո երեկոյան վերադառնում էր իր բնակարանը և այնտեղ հոգնաբեկ քուն աչքերին ինչ էր անում։ Վերցնում էր դատական մի թղթապանակ, կարծելով, թե Եվրոպայի հետ գլուխը դնելը կարևոր գործ էր, իսկ որևէ մարդ դահճի ձեռքից կորզելը էլ ավելի մեծ գործ։ Նա համարում էր արդարադատության իր մինիստրի դեմ, քայլ առ քայլ դատախազներից, օրենքյայտ շղակրատներից, ինչպես նա էր անվանում, վիճարկում էր գիլյոտինի իրավունքները։ Երբեմն նրա սեղանը ծածկված էր լինում դատական թղթապանակների կույտով, նա բոլորն էլ քննում էր։ Մեծ անձկություն էր զգում այդ թշվառական դատապարտված գլուխները լքելուց։ Մի օր նա ասում է նույն վկային, որին քիչ առաջ նշեցինք, այս գիշեր 7 հոգի շահեցի։ Նրա թագավորության առաջին տարիներին մահապատիժը կարծես ջնջվեց, և կարապնարանի վերստին մեջտեղ գալը համարվեց թագավորին արված բռնություն։ Գրևի հրապարակ անհետացած լինելով Օրլյանյան դինաստիայի Անդրանիկ ճյուղի հետ, հաստատվեց մի նոր բուրժուական գրև Սենժակի ուղեկալ անունով։ Գործնական մարդիկ զգացին գրեթե օրինական մի կարապնարանի կարիքը, Դա եղավ մեկը Կազիմիր Պերիեի հաղթանակներից, որը ներկայացնում էր բուրժուազիայի նեղ շերտերը Լուի Ֆիլիպի դեմ, որը նրա լիբերալ շերտերի ներկայացուցիչն էր. Լուի Ֆիլիպն իր ձեռքով նշումներ էր արել Բեկարիայի վրա. Ֆիեսկի մեքենայից հետո նա գոչել էր. «Ափսոս, որ ես չեմ վիրավորվել, կարող էի ներում շնորհել»։ Մի ուրիշ անգամ իր մինիստրների դիմադրության նակնարկելով նա գրում էր մի քաղաքական դատապարտվածի արթիվ, որ նա մեր ժամանակի ամենավեհանձն դեմքերից մեկն է։ Նրա ներումը շնորված է, ինձ մնում է միայն ստանալ այն։ Լուի Ֆիլիպը մեղմ էր Լյուդովիկո VII-ի պես և բարի Հենրի IV-ի պես։ Իսկ մեզ համար պարզ է, որ պատմության մեջ, ուր բարությունը հազվագյուտ գոհար է, ով բարի է եղել, գրեթե առաջ է անցնում մեծ եղողից։ Լուի Ֆիլիպը գնահատված լինելով ոմանց կողմից խստորեն, գուցե ոմանց կողմից էլ դաժանորեն, շատ պարզ է, որ մի մարդ, ինքն էլ այսօր մի ուրվական, որ ճանաչել այդ արքային, կա ցուցմունք տա նրա փոխարեն պատմության առաջ, այդ ցուցմունքը ինչպիսին էլ լինի, ակներևաբար և ամենից առաջ անշահագրգիր է։ Մեռած մարդու գրած տապանագիրը անկեղծ է։ Մի ստվեր կարող է մխիթարել մի այլ ստվեր։ Նույն խավարին մասնակցելը գովեստի իրավունք է տալիս և վախենալու քիչ բան կա, եթե աքսորում եղող երկու տապանի մասին ասեն, թե սա շոյել է մյուսին։